Hoggantoonni pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Baalee Dhaqeetiin laga yaadootii fi walmalirra hojii jallisii birri biliyoon tokko dhiyaattuun jedhan hojjechuuf jedhan jalqabsiise. Hojiin tun ganna lama sadii keessatti yoo dhumatte Baaleetti Ollootti gara Barraaqee fi Dalloo Mannaa fa'aa fi baadiyyaan hedduun faayidaa keessaa argattan. Kam kaaniin ammoo warri Baalee rakkoo haraatiif rakkaa bisaan himachuu jira jedhanii jira Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Daawwannaan isaanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Baaleetti taasisan aanolee gammoojjiillee kan dabalateetiin bulchiinsa magaalaa Roobeetiin hawaasa waliinillee mariin irratti taasifame ta'uudha dubbatanii turti obbo Shimallisii fi hoggantoonni ol aanoon naannichaa guyyoota lamaaf Baaleetti taasisan kana keessatti gaafilee hawaasni kaasu kanneen bulchiinsa gaariitii fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan hawaasa wajjin irratti mari'atanii kanneen danda'an irratti kallattii kennanii kaanis egeree bulfachuu dhaqaafame. Bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Haji Kaayyoon guddaan obbo Shimallis Gamana dhufaniif illee isaan kanneen ni jedhu haala hawaasa wajjin jiru marii taasisuudhaa fi hojiilee misoomaa amma hodheelaatti xumuramanii hojii keessa danuu isaan jira tokko tokkotti jalqabsiisudha. Wanti gurguddaan pireezidaantiin ammaa kun haaraadha. Uummata Baalee wajjin sol arganii mari'achuudhaaf itti haalli akkasii tolillee keessuma jira. Hundaa ol garuu marii kun marii gara hojiititti jiru, marii gara jijjiiramaatti jiru, marii gaaffilee uummataa yeroo garaagaraa karaa misoomaa, karaa hawaasummaa, gaaffilee bulchiinsaa adda addaa ta'an deebii akka argatan taasisuuf kallattiin uummataa walitti dhiyaatanii mari'achuudhaaf kanaaf yaadamee marii gaggeeffamee taasifame jechuudha.
Baalee yeroo dheeraadhaaf misoomarraa daangeffamtee tuneen turte kan jiran manguddoon Baalee Ajaloo Huseen gama isaaniitiin yeroo hanga ammaatitti Baalee waa dheertuu mormuun akka daangeffamee tuneen hawaasarraa jiruu isaa otoo hin jiraatiin danqamee tuneen jiraatu sababa ta'ee jedhan oomisha bal'aa otoo qabu gabaatti bahee tuneen gurgurachuu dadhabu dhimma barbaadu bakka namni oolu oolee tuneen galuu dadhabuun bitachuuf illee gurgurachuuf illee karaa tunu danqe jedhu Ajaloon.
Karaa roobee ka'ee daabbara keessa bahee qalloo sabroo bahee jijjiirin bahee raayituu bahee dhiiree keessa bahee kumaalee guddittii qabuufi lubbee yoo ta'u achiin ka kumaalee sitti deebi'a. Otoo karaan tokkotti humnoo bahee kumaalee himma wayii jiruun dubbatu achiin raayituu guddaa dursee jedhu waayee nuu dhufa. Abeenyi guddaa bu'aatii kamuu ammoo achi gadi dhaqa. Dhalammataa karaan. Roobe keessa ta'u dalloo mannaa keessa ta'ee dannaa leenjeehee soorana keessa ta'ee hooyyalee keenyatti leenji'a. Mukeen dhabi jire bira kabee gadeellee yoo ta'e achi ala jira karaa warraa qaba jira. Osoo anji guli ba'e Oromiyaa muluu jiraatte jechuun sodaatiin Oromiyaa muluu.
Turkii obbo Shimallis Baaleetti taasisan keessaa tokko kan ta'e pirojektii jallisii misooma gammoojjii barraaqu misoomsuu danda'a jedhamee isiniin abdatame. Hojii eegalchiisuudha jedhameetiniin jira. Inni kun gandoota hedduu kan tajaajilu yoo ta'u gammoojjiin barraaq kanaan dura bishaan jallisii misoomaa haa hafu dhugaatiidhaafillee rakkoo itti ka'aasiniin ture. Rakkoo hedduutu irraa furamaadhaaf abdii irraa qabnaadhaan illee dubbata hawaasni. Qabiyyee waliigaltee kanaaf ijaarsisaa maal akka fakkaachuudhaan malu bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Haji raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Warra kontiraaktara wajjin walirraa fuudhamee waliigaltee mallatteeffamee bajanne kanaaf barbaachisu ramadamee gara diriira tokkootti ooltuun kanaaf qabame mallaqa guddaadha. Kun guututti hojii jalqabeera waan tokko waan kana duuba duubatti deebi'uu miti. Kun waggaa tokko waggaa lama yeroo gabaabaa keessatti illee dhumata jedhamee yaadama waggootti lama sadiin afur kan kanneen keessatti piroojektoota biraa jira fiizii biraan itti deemamuudhaaf amma inni nuti waliigaltee garaagaraa ka xumurame jechuudha laggee weelmar faa irratti ka hojjechuu fi gammoojjii gara barbaachisaatti yaadha. Kun amma ka gubbaa kanaa naannoo gandoota cirrii fa'a gara naannoo galloo jiran naannoo kanatti irraa kaasee kan misoomsaa deemu inni kun ka gara weelmantuu immoo naannoo barraa gammoojjii gara gadii kanaa jiru jechuudhaaf karoorfamee jira suni inni illee immoo wanni baay'een isaa harki guddaan xumuramee jira. Kan inni kan jalqabame irratti waan xumuramee hojiitti galame mana inni piroojektii haroo ganaa hojjanni itti barbaadamee piroogiraamii yookaan karoora keessatti jiru miti.
Obbo Awwal Haji Kadiir jiraataa aanaa galloo mannaa godina Baaleeti. Jallisiin barraa qaanaa isaaniitti hojiin eegalame kuni abdii guddaa akka isaanitti horee fi jiruu namoota hedduullee akka jijjiiruuf kan irraa eeggatan ta'uu dadubbatan garuu kanaan durallee piroojektoota hedduutu maqaadhaaf eegalame yookaan maqaan waamame osoo fiixa hin bahin hafaa ture waan ta'eef itti jabaatee isiniin akka galma ga'u hawwii isaanii kaasaa haala qabatamaa amma hojichi irra jirullee dubbatu.
Jallisii kana amma warreen hubatee jira amma mana illee ijaarsifamu. Waan tokko tokko meeshaan maabiraatiin illee waa'ee walayyatti jechuudhaaf jenereetaraan hojjataa itti galchanii jiran bareeda jira. Kun amma jalqabbiin isaa bareeda adigalatti harkumachiisa waa akka amma jalqabaniiwaan nama gammachiisu waan inni illee namas kennu dandeetti illee waan inni illee kennu.
Gaafiilee ijoo hawaasaa turanii kan dubbatameetiin hin jira. Isa kana keessaa tokko daandiin asfaaltii magaalaa godinatti roobirraa taateetiin gaasara keessa baheetiin gindeessatu waggaa shan dura waadaa galameetiin dubbatamullee hanga ammaa fiixa ba'uu hin dandeenye pirojektichi eegalamillee karatti hafeetiin fala hin qabu jedhan. Godinni baalee haasallee taanaaniin rakkoo bal'aa hanga ammaa irraa hin tuqamiin qaba kan jedhaniitiin kaasan manguddoon godina baalee hajaloon gaafiileen bal'aan. Bishaan dhugaatiitii kaasee hanga misoomaatitti bu'uuraalee misoomaa rakkoo hawaasni dinagdee gurguddaatti waa hedduu marii kana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasifame irratti ka'ee garuu kanneen murtaa'an irratti milkoonee waadaan nu galameetiin hin jira jedhu hajaloon.
Karaan
Amerikaa biyya kanaa irraa.